Existen múltiples tipos de texto que empregamos segundo as nosas necesidades. Podemos diferenciar entre os seguintes tipos de texto: argumentativo, descritivo, narrativo, dialogado ou expositivo. Como se viu no apartado anterior, un texto descritivo ofrece información e detalle sobre unha persoa, cousa ou lugar. Por outra banda, nun xornal, aínda que poden aparecer varios tipos de texto, o máis común é o texto narrativo expositivo.